Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Igor Dodon revine asupra declarațiilor referitoare la Crimeea, spunând că nu ar recunoaște anexarea ei de către ruși.
Noi avem Transnistria. Și eu nu cred că noi putem să permitem să facem anumite greșeli în acest sens, ca să nu avem probleme cu regiunea Transnistria.
Noi declarații de avere pentru politicienii ucrainieni și șocurile provocate de ele.
Și în campania electorală americană au revenit în prim plan e-mailurile lui Hillary Clinton de pe vremea când era secretar de stat. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat că nu-l va susține pe liderul socialiștilor Igor Dodon, care a cerut sprijinul forțelor de stânga pentru a învinge în turul 2 al alegerilor prezidențiale pe 13 noiembrie. Voronin a spus că Dodon i-ar fi vândut pe comuniști când a părăsit partidul în 2011.
Chiar și dacă o să înving eu, atitudinea noastră partidul față de acest personaj nu se schimbe, iar rămâne pentru totdeauna.
Igor Dodon a reacționat, spunând că Voronin ar face jocul unioniștilor și că nu are nevoie de sprijinul acestuia, ci de al electoratului comunist. Candidata prezidențială Maia Sandu a cerut autorităților să le permită studenților să voteze la locul de studiu, iar moldovenilor din străinătate care se află acolo cu pașapoartele altor țări să voteze în baza buletinului de identitate.
Dacă Parlamentul nu vrea să-și îndeplinească această obligațiune și să adopte această modificare, atunci credem că e de competența Comisiei Electorale Centrale să emită o decizie specială în acest sens.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate mizează pe o prezență la urne mai mare a tinerilor și a diasporei pe 13 noiembrie pentru a-l putea învinge pe liderul socialiștilor Igor Dodon în turul 2 de scrutin. Curtea de apel Chișinău a lăsat în vigoare mandatul de arest al primarului de la Bălți, Renato Usatăi, dat în căutare internațională de procurorii moldoveni, care îl acuză de implicare în tentativa de asasinare a fostului banchier rus German Gorbunțov și alte crime. Instanța a respins cererea apărării de a anula mandatul de arest pe 30 de zile eliberat de judecătoria centru pe 24 octombrie. Usatăi s-a refugiat la Moscova. Spune că ar fi victima unor acuzații false înscenate de rivalul său politic Vlad Plahotniuc, dar că nu se teme de extrădare, fiind și cetățean rus. Nici Plahotniuc, nici Partidul Democrat de Guvernământ al acestuia nu au comentat acuzațiile lui Usatăi. Un activist al opoziției ruse aflat în detenție spune că un gardian al închisorii sale din regiunea Carelia organizează torturarea sistematică a deținuților și că l-ar fi amenințat cu moartea. Ildar Dadin a făcut afirmațiile într-o scrisoare trimisă soției sale cu rugămintea să o publice pentru a-i salva viața. Condamnat la 3 ani de închisoare în decembrie 2015, Dadin este primul activist rus care a avut de suferit din cauza deciziei autorităților să introducă pedeapsa penală pentru participarea repetată la proteste neautorizate. O reformă anticorupție din Ucraina, care obligă demnitarii de stat să-și declare online proprietățile, a scos la iveală diferențe enorme între averile multor politicieni și ale oamenilor de rând. Demnitarii au declarat mașini luxoase, zeci de ceasuri elvețiene, case și pământuri. Chiar premierul Volodymyr Groisman a declarat că deține împreună cu soția 1,2 milioane de dolari și aproape jumătate de milion de euro cash. Crearea acestei baze de date online este o solicitare a Fondului Monetar Internațional, care sprijină modernizarea Ucrainei.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org.
Politigraf electoral. Cei care s-au îndrăgostit de echipa buclucașă de politicieni aliniați la startul campaniei electorale pot găsi în continuare pe pagina noastră de net și pe Facebook galeria completă a primului tur cu Leancă, omul de cuvânt, Silvia Radu, prințesa gazului, sau Tenacele Ghilețchi, supranumit ultimul candidat. Dintre cei retrași, cu voie sau de nevoie, vă surâd din cadre Lupu, primul autor moldovean de selfie, și Ina Popenco, ambasadoarea frumuseții. Politigraf, o rubrică de satiră politică a Europei Libere, la bine și la rău.
Într-un interviu acordat astăzi postului nostru de radio, candidatul socialist la președinție Igor Dodon a revenit asupra unei declarații legate de statutul Crimeei, în care unii jurnaliști diciseră intenția lui Dodon de a recunoaște anexarea peninsulei ucrainiene de către Rusia în 2014. Care este poziția reală a candidatului Dodon în această spinoasă problemă? Aflăm din relatarea lui Nicu Gușan.
Igor Dodon a intrat în gura presiei, dar mai ales a unor parlamentari din Ucraina, după ce săptămâna trecută a declarat la un post de televiziune că regiunea Crimeea, anexată în 2014 de Rusia, ar aparține rușilor și nu Ucrainei. O idee a apărut în presa ucraineană imediat după primul tur de scrutin, în care Dodon a acumulat cele mai multe sufragii, insuficiente însă ca să devină președinte, a fost cea că Republica Moldova ar putea avea după 13 noiembrie un președinte care să recunoască Crimeea ca parte a Rusiei. La începutul acestei săptămâni, secretarul de presă al președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat pe rețelele de socializare că ambasadorul ucrainean de la Chișinău a fost chemat la Kiev pentru consultări. În interpretările acestui anunț sec al secretarului de presă, a sunat inclusiv ideea că diplomatul ar fi fost chemat la Kiev în legătură cu poziția luată de Igor Dodon față de Crimeea. Era parte din presă titra că, citez, Ucraina a retras temporar ambasadorul din Moldova. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean, ambasadorul ucrainean Ivan Gnatyshyn a avut însă astăzi o întrevedere cu premierul Pavel Filip. Prin urmare, cel puțin informațiile despre retragerea diplomatului nu corespund realității. Informațiile apărute în presă cu privire la o eventuală tensionare a relațiilor dintre cele două state sunt calificate drept speculații și de Sergei Orlov, primul secretar al ambasadei Ucrainei la Chișinău. Oficial, pot să vă spun că ambasadorul a fost chemat la Kiev pentru consultații, care nu au neapărat legătură cu un anumit subiect. Referitor la informațiile din presă, sunt speculații ale experților și jurnaliștilor. Într-un interviu acordat astăzi Europei Libere, liderul socialiștilor a revenit la acest subiect cu anumite precizări.
De fapt, Crimeea este parte a Federației Rusiei acum. Juridic nu a fost recunoscut de către Occident și de majoritatea țărilor. Și juridic nu știu dacă va fi recunoscut în timp apropiat. Ce va face Dodon președinte? Va recunoaște sau nu? Aici sunt foarte multe riscuri. Noi avem Transnistria. Și eu nu cred că noi putem să-mi permitem să facem anumite greșeli în acest sens ca să nu avem probleme cu regiunea transnistriană. Dar, de fapt, la un moment, Crimeea este parte a Federației Ruse. Juridic, acest lucru nu a fost recunoscut de nimeni, inclusiv de Republica Moldova nu a fost.
Totuși, în ciuda acestor explicații, analistul Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului de Politici Publice, continuă să creadă că, citez, chemarea ambasadorului ucrainean la Kiev pentru consultări după primul tur al alegerilor prezidențiale este un semnal serios, iar spusele domnului Dodon, în opinia lui Arcadie Barbaroșie, nu pot fi interpretate decât drept nerecunoașterea integrității teritoriale a Ucrainei, ceea ce ar putea provoca, anticipează analistul, reacții nu tocmai favorabile pentru Moldova din partea Kievului. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
La începutul campaniei pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, alegătorii de rând și experții se întreabă de unde ar putea primi cei doi candidați voturi noi ca să câștige. Luni, Igor Dodon a făcut apel la forțele de stânga, mustrându-le că nu sunt în stare să se unească precum cele de dreapta. Răspunsul candidatului Renato Usati a sunat însă mai degrabă a respingere, iar astăzi, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai, l-au dezamăgit și comuniștii.
Noi nu avem niciun fel de teme, niciun fel de argument să-l susținem pe Dodon.
Astfel i-a răspuns liderul comuniștilor Vladimir Voronin fostului său subaltern Igor Dodon, care ceruse sprijinul în turul 2. Voronin a anunțat că formațiunea sa nu renunță la poziția adoptată anterior, cea de a boicota alegerile prezidențiale pe care comuniștii le consideră ilegale. Liderul socialiștilor, căruia i-au lipsit mai puțin de 3% pentru a câștiga din primul tur, punea acest eșec pe seama boicotului comuniștilor și a lipsei de consolidare a stângii politice în jurul unui singur candidat. Mai mulți experți cred că principala resursă mobilizatoare pe care ar putea conta Igor Dodon pentru a învinge ar fi cele 6% din voturile stângii care au fost atrase de Dumitru Ciubașenco, candidatul lui Renato Usatăi. Relațiile dintre Usatăi și Dodon s-au tensionat după ce socialiștii ar fi încercat, spune Ciubașenco, să forțeze ieșirea sa din cursă. Cei trei nu au ascuns că ar urma totuși să se întâlnească vineri la Moscova, unde vor decide dacă își unesc sau nu eforturile în turul 2. Cu o diferență de aproape 10% față de oponentul său, lidera PAS, Maia Sandu, ar avea o sarcină mai dificilă pentru a obține victorie, consideră unii experți. Deocamdată doar candidatul Partidului Popular European, Iurie Leancă, și-a îndemnat susținătorii să o sprijine pe Maia Sandu. Chiar dacă ea va reuși să atragă pe cei circa 100.000 de alegători care au votat în primul tur pentru alți candidați de dreapta, Maia Sandu ar mai avea nevoie de cel puțin 150.000 din voturile celor care nu s-au prezentat la urne, spunea sociologul Doru Petruțe într-un interviu pentru postul nostru de radio.
Ecuația în turul 2 va însemna ca cifre ca Maia Sandu să adune cu circa 250.000 de voturi mai mult față de turul 1, dar așa se poate întoarce soarta pentru turul 2. Un exercițiu foarte dificil, șansele erau oricum mici și la început, dar acum trebuie în turul 2 cel puțin o prezență de 60% pentru ca diferența între Dodon și Maia Sandu să se reducă. Lucruri greu de îndeplinit, nu imposibile, dar foarte greu de îndeplinit.
Întrucât prezența la urne în primul tur a fost sub așteptări de doar 49%, atât Maia Sandu cât și Igor Dodon au suficiente resurse mobilizatoare, consideră alți analiști. Igor Dodon a anunțat că își va concentra eforturile în mobilizarea electoratului de stânga din localitățile unde el a acumulat cele mai bune rezultate, în special în autonomia găgăuză, unde s-a înregistrat și cea mai redusă rată de participare. De cealaltă parte, Maia Sandu a sugerat că nu va miza doar pe votul celor cu viziuni de dreapta. Ea s-a adresat tuturor cetățenilor, indiferent de viziune, limba vorbită sau simpatii politice. Experții spun totuși că bazinul electoral care poate schimba rezultatul celui de-al doilea tur în favoarea Maiei Sandu sunt în special tinerii și diaspora, care ar putea fi convinși să iasă număr mai mare la alegeri. Cei mai mulți dintre experți concluzionează că în turul 2 miza pentru fiecare dintre cei doi candidați ar trebui să fie absenteiștii, care din vari motive nu au venit la urne în primul tur. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net găsiți un interviu amplu cu candidatul socialist la președinție Igor Dodon, transmis inițial în emisiunea noastră electorală de la ora 14, moderată de Valentina Ursu. Pentru mâine, miercuri, ea ne propune un interviu cu Maia Sandu.
Numai decât mergem să votăm.
Votare.
Попробуем достойно выбрать сейчас президента.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra alegerilor moldovene. Tania Radu.
Membru al echipei de observatori internaționali la scrutinul de duminică, Sorin Ioniță, își publică primele constatări într-un articol preluat de săptămânalul 22 de pe Expert Forum. În Republica Moldova ar fi ieșit, după primul tur, o amestecătură tipică pe care doar turul 2 o poate descălci un pic, scrie Ioniță. Găsește destule paradoxuri. E neobișnuit, de pildă, ca tocmai candidatul puterii, Marian Lupu, să se retragă din cursă, în timp ce candidatul partidului nostru, fondat de Renato Usatăi, a refuzat să se retragă, deși mușca exact din electoratul favoritului prorus Igor Dodon. Cristian Unteanu scrie în Adevărul că primul tur a împins și Republica Moldova în situația altor state din parteneriatul estic, polarizare profundă a societății, care este compusă din segmente aproximativ egale cu tendințe pro-europene și respectiv pro-ruse. În aceste condiții, Unteanu crede că adevărații perdanți ai scrutinului de duminică sunt Uniunea Europeană și Mișcarea Unionistă. Finișul puternic al Maiei Sandu i se pare comentatorului o soluție disperată a opoziției pro-europene din Moldova, o soluție de tip Dacian Cioloș. Ori situația de acum ar fi demonstrat celor de la Bruxelles, cităm, cât de dificilă este discuția despre principii atunci când se face la nivelul unei populații care, conform statisticilor, este obligată să trăiască cu o medie de $5 pe zi. În turul 2, cine va avea argumentul economic imediat cel mai credibil, acela va câștiga, știind că nimeni, nici la Bruxelles și nici la Moscova, n-ar mai vrea repetarea dezastrului din Ucraina. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Observatori din cadrul misiunii Rețele Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor constată că scrutinul din 30 octombrie s-a desfășurat în condiții de transparență, iar neregulile semnalate la unele secții de votare nu au afectat negativ procesul electoral. Referindu-se la finanțarea campaniei electorale, grupul de observatori a atras atenția că, deși în 2015 au fost introduse noi cerințe privind raportarea financiară în campanie, codul electoral încă nu este clar în reglementările sale. Detaliare, Tamara Grăjdean.
Grupul de observatori a analizat normele legale ce vizează finanțarea campaniilor electorale, inclusiv modul în care Comisia Electorală Centrală și-a îndeplinit obligațiile de supraveghetor. Una din constatări, așa cum a formulat-o șeful adjunct al misiunii de observatori, Drita Antola, e că unii candidați electorali au fost sancționați cu doar câteva zile înainte de alegeri și în lipsa unor argumente juridice temenice pentru încălcări legate de cheltuieli.
Comisia Electorală Centrală a aplicat sancțiuni pentru încălcările comise în campanie într-un mod inconsistent și deciziile pe care le-a luat nu au avut la bază suficiente raționamente juridice. În același timp, CEC-ul nu a avut fonduri suficiente și resurse umane necesare pentru a verifica corespunzător finanțarea campaniei candidaților.
Cu toate acestea, adaugă Drita Antola, plângerile concurenților au fost examinate în timp util, transparent, fiind respectate toate cerințele impuse de cadrul legal. În campania electorală dinaintea scrutinului din 30 octombrie, se arată în raportul observatorilor, CEC-ul a examinat 32 de plângeri. Drita Antola notează că, deși CEC a acționat conform prevederilor legale, dă de bănuit felul în care au votat membrii comisiei.
Comisia Electorală Centrală a examinat plângerile care au fost depuse într-un mod deschis și respectând procedurile prevăzute pentru asemenea situații. Cu toate acestea, deciziile luate nu au fost adoptate prin unanimitate de voturi, în acest caz fiind subliniate simpatiile politice ale membrilor CEC.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite, în prim planul actualității electorale se află e-mailurile fostului secretar de stat Hillary Clinton, după ce FBI a anunțat că a deschis o nouă anchetă asupra lor. De la Washington, Valeriu Sela.
În contextul redeschiderii investigației cu privire la e-mailurile lui Hillary Clinton, liderul minorității democrate din Senat, Harry Reid, a acuzat pe directorul FBI că nu face publice informații, citez, explozive cu privire la legături ale lui Donald Trump cu Rusia. Reid a spus că a aflat de la directorul FBI James Corney și alte oficialități că ar exista coordonare între Donald Trump, consilier ai acestuia și guvernul Rusiei. Liderul democrat a adăugat că decizia lui Corney de a investiga pe Clinton și nu pe Trump nu este etică. FBI-ul nu a oferit informații cu privire la alegațiile lui Reid. Un purtător de cuvânt al acestuia referindu-se doar la accesul senatorului la surse confidențiale. Desigur, Trump a mai fost învinuit în această campanie de o conexiune rusească, mai ales după ce agenții de securitate americane au dezvăluit că Moscova s-ar fi aflat la originea actelor de piraterie cibernetică care au compromis informație provenită de la democrați. În acel context, agențiile de securitate americane au spus că există indicii că dispozițiile au provenit de la înalte oficialități ruse. Rusia neagă că ar avea un amestec. Trump, care la început a pretins că îl cunoaște personal pe Vladimir Putin, a negat ulterior și susține că nu are afaceri sau interese în Rusia. Fostul său șef de campanie, Paul Manafort, a lucrat însă cu fostul președinte ucrainian Viktor Yanukovych și oligarh din cercurile acestuia apropiați de Putin. Șeful campaniei lui Clinton, John Podesta, a acuzat un alt consilier al lui Trump, Roger Stone, că ar conspira cu WikiLeaks pentru a discredita campania fostului secretar de stat. Acuzațiile făcute de Reid, care se va retrage din Congres, vin de la cel mai înalt nivel politic cu acces la informație secretă. În același timp însă, Ele au fost formulate de un senator care și-a încheiat, practic, cariera politică și nu va fi nevoit să-și apere cel puțin politic pozițiile. În ciclul electoral anterior, Reid l-a acuzat și pe candidatul republican Mitt Romney că nu ar fi plătit impozite timp de 10 ani, ceea ce în zile din urmă s-a dovedit eronat, Reid necerându-și scuze pentru afirmații. Fapt este că până acum FBI-ul nu a făcut cunoscut că ar exista o investigație împotriva lui Trump pentru legături cu Moscova. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La miezul nopții, în Ucraina, a expirat termenul pentru completarea declarațiilor de avere electronice obligatorii pentru oficiali, judecători, politicieni și funcționari publici. Scopul noilor declarații este de a depista averile ilicite și de a combate corupția, care a devenit o problemă de sistem. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului nostru, Christopher Miller.
Milioane în cash, o Fabergé, vinuri scumpe, colecții de toate felurile, o biserică și un bilet pentru un zbor în spațiu. Sunt numai câteva din lucrurile scoase la iveală de noile declarații electronice de avere, pe care trebuie să le completeze cei peste 50.000 de funcționari publici, politicieni, judecători. Se pare că marea majoritate s-a conformat noilor cerințe ale luptei anticorupție. Poate că nu toți iau lucrurile foarte în serios. Serge Melniciuc, fost comandant al milițiilor de voluntari AIDAR și astăzi parlamentar, a declarat, de exemplu, 39 de miliarde de dolari cash. Întrebat de unde are banii, Melniciuc a declarat că este o glumă. Pentru mulți ucrainieni, corupția oficialităților, averile plimbate fără impunitate pe străzi și în străinătate sunt însă realitatea amară. Într-o țară în care venitul mediu al unei gospodării este estimat la 200 de dolari pe lună și unde un soldat este plătit cu 276 de dolari pe lună, iar de 30 de luni ofensiva din estul Ucrainei trebuie finanțată prin donații și voluntariat. Oficialii care nu-și pot justifica averile vor fi judecați și eventual vor face pușcăria. Președintele Petro Poroșenko nu are nicio problemă să explice sursa averii sale. Înainte de a deveni președinte în mai 2014, era un prosper om de afaceri, ceea ce a ținut să și reamintească într-o postare pe Facebook cu puțin înainte de a-și publica declarația de avere. Ce spune această declarație? Poroșenko are investiții în peste 100 de firme în 10 țări. Are depozite în cash de 540.000 de hrivne, 21.000 de dolari, peste 26 de milioane de dolari și peste 14.000 de euro. Mai are bani lichizi în valoare de circa 80.000 de dolari, iar venitul său în 2015 a fost de peste 2,4 milioane de dolari, la care se adaugă case, terenuri și alte bunuri de valoare aparținând membrilor familiei. Ministrul de interne Arsen Avakov are sute de mii de dolari și euro, cash, plus colecții mari de picturi, ceasuri, mobilă italiană, cărți și vinuri rare. Declarațiile de avere au scos la iveală și câțiva excentrici. Anatoli Matvienko, parlamentar din partea partidului lui Poroșenko, a declarat o biserică. Iar primarul unui oraș are un bilet pentru un zbor în spațiu cosmic cu Virgin Galactic, l-a cumpărat în 2009 pentru 1.400.000 de hrivne. Protestele din 2014, așa numitul Euromaidan, au fost provocate nu numai de teama că președintele de atunci al Ucrainei, Victor Ianukovici, va întoarce țara spre Rusia, dar și de corupția extinsă. Iar astăzi, comunitatea internațională continuă să avertizeze Ucraina că trebuie să ia măsuri serioase împotriva corupției dacă vrea să mai primească ajutoare în valoare de miliarde în fiecare an.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Un laborator de cercetare și instruire în domeniul securității cibernetice a fost deschis recent în cadrul Universității Tehnice din Moldova, drept rezultat al unui proiect de colaborare între guvernul de la Chișinău și Alianța Nord-Atlantică. Despre fortificarea cibernetică a statelor membre, dar și partenere, s-a discutat pe larg și la Ministeriala NATO de la Bruxelles de săptămâna trecută. Iar asistentul secretarului general NATO pentru riscuri emergente, Sorin Ducaru, i-a descris într-un într-un interviu corespondentei Europei Libere, Natalia Sergeev, utilitatea proiectelor de apărare cibernetică în Republica Moldova.
Se pot vedea o sumedenie de atacuri de diverse forme și care pot duce la, a spune, evoluarea unor elemente de confruntare în spațiu cibernetic. Și atacurile acestea se manifestă în domeniul criminalității, furturi pe bănci, pe conturi private, se manifestă la nivelul spionajului de tip economic, industrial sau chiar, să zicem, guvernamental și se manifestă la nivelul unor acțiuni care pot avea efecte disruptive sau chiar destructive, pentru că anumite tipuri de atac pot avea și efecte în domeniul fizic, adică se transferă din domeniul virtual în domeniul fizic și am văzut cum se pot întâmpla aceste lucruri. Prin proiectele care le-am avut în derulare și care urmează să le derulăm, am dezvoltat capacitatea experților din Republica Moldova de a înțelege dinamica acestor fenomene, de a răspunde în baza unor experiențe pe care noi la nivelul aliaților le-am acumulat și de a folosi aceste numite best practices și formule de răspuns, de a crea cadre de organizare instituțională, pentru că aici este nevoie și de dialog, de schimb de informații, mai ales între instituțiile naționale, între instituții naționale guvernamentale și domeniul privat. Deci e vorba nu doar de prevenție, dar e vorba și de detecție și de răspuns pentru a minimiza efectele. Deci acesta este valoarea adăugată concretă acestui proiect. Eu cred că, deși vizează un centru de răspuns la nivelul Ministerului Apărării, el va reprezenta un pilot, un loc de la care se poate învăța și se poate replica acest model către alte instituții. Cred de asemenea că împreună cu laboratorul Cyber, care deja este în funcțiune, a fost inaugurat, va crea o platformă care să folosească, să fructifice la maxim talentul tinerilor specialiști din Republica Moldova, riscurile legate de aceste atacuri cibernetice. A devenit un domeniu care panta de creștere a amenințărilor este cea mai vertiginoasă, spune. De asemenea, atacurile de tip terorist, trebuie să rămânem în continuare vigilenți, să stimulăm schimbul de informații și de bune practici, astfel încât să evităm astfel de atacuri.
Ce proiecte de colaborare dintre Republica Moldova și NATO ar putea să urmeze?
Faza a treia în domeniul cooperării în apărare cibernetică începe acum. Acest centru de răspuns rapid la situații de criză în domeniul cibernetic. Proiectul privind promovarea rolului femeilor în domeniul păcii și securității este un proiect concept, urmează să fie aprobat și pe urmă implementat. În continuare suntem deschiși și suntem în dialog cu partenerii din Republica Moldova pentru alte idei. Temele sunt clare. Oportunități în domeniul, să zicem, securității energetice. Ar mai fi oportunități tot așa în domeniul studiului climatului de securitate, fie prin conferințe, workshop-uri. Oricând colegii din Republica Moldova manifestă un interes, suntem gata să-l acomodăm.
Sorin Ducaru, secretarul general NATO pentru riscuri de securitate emergente, în interviu cu Natalia Sergeev. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțe viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Parascovia Rogate de la Sănătate Info.
Pe Sănătate Info aflați care e situația infecțiilor asociate asistenței medicale din Moldova. Datele oficiale arată că anul trecut 1120 de moldoveni s-au ales cu diverse bacterii în timp ce se aflau internați, cu 20 mai mulți decât în 2014. Cel mai des se infectează lăuzele în primele zile după naștere, nou-născuții și pacienții supuși intervențiilor chirurgicale. Multe dintre cazuri, însă, spun specialiștii, rămân neraportate, iar motivele ar fi mai multe. Lipsa epidemiologilor în instituțiile medicale și nerespectarea protocoalelor clinice. Moldova nu are specialiști și echipamente medicale pentru tratarea cancerului tiroidei. Asta chiar dacă anual sunt depistați peste 300 de bolnavi. Maladia nu e printre cele mai răspândite în țară. Specialiștii spun însă că incidența ei este în creștere. Nici cei care sunt descoperiți nu au acces la tratament. Endocrinologii spun că cel mai eficient tratament pentru cancerul tiroidian benign este cel cu iod radioactiv. Din păcate, metoda nu mai este de mult aplicată în Moldova. Moldova. Pacienții fiind trimiși la tratament în străinătate. Tot pe Sănătate Info aflați că în fiecare săptămână un copil din Moldova cu vârsta de până la 5 ani decedează în urma unui accident casnic. Statisticile arată că alți 6 ajung zilnic cu diverse traumatisme la spital. De cele mai multe ori, tragediile se întâmplă din neatenție, iar primul ajutor acordat micuțului este crucial în asemenea situații. Salvarea și minimalizarea consecințelor pentru sănătatea copiilor depinde de cât de repede intervin medicii.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.